En Radio Animal presentamos hoxe outro establecemento de FENE centrado nos servizos para animais de compañía e o seu benestar. Nesta ocasión, falamos da residencia canina Lardo Belelle, situada na parroquia de Sillobre e dirixida por Noemí Graña, que é, ademais, veterinaria experta en comportamento animal. Benvida de novo a Radio Animal, Noemí.
Hola, bo día.
Cal é o concepto da vosa residencia?
Bueno, pois a nosa residencia ten un concepto basado no benestar. Falei moitísimas veces aquí do benestar canino e felino. Pois é ese o concepto. Ao final, o benestar é a capacidade que temos de adaptarnos ao medio. Entón, nos o que intentamos é proporcionarlles a todos os cans esa posibilidade. Agora xa vos contarei como facemos todo iso. Entón, diso se trata, non? De que eles estén como na casa, o mellor posible, un concepto un pouco diferente.
E como o conseguides logo?
Pois mira, o primeiro que facemos é as familias, lles facemos un cuestionario cada vez que ven un can a resi. Entón, nese cuestionario preguntámoslle cousas como horarios de comidas, horarios de paseos, preguntámoslles como lle chaman na súa casa de xeito cariñoso. A ver, eu teño un Golden que se chama Capi, pero Capi non é o nome do meu can. Capi chamase de todos os xeitos menos Capi. El Lulo, Lili, bueno. Eso sí que o utilizamos moito, porque é unha pasada como se lles cambia a expresión os cans cando lles falas cos nomes que os titores utilizan habitualmente. Bueno, pues todo ese tipo de cousas, nosotros como temos moita disponibilidade de tempo ali, que estamos sempre, pois pode permitir que, o sea, esa disponibilidade de tempo fai que podamos cumprir esos horarios, cumprir esas rutinas, entón eles están moitísimo máis estables.
As rutinas son moi importantes, non?
Súper importante, sí. A predictibilidade é un dos grandes factores que reducen o estrés. Entón, saber que eles salen, entran, que comen a mesma hora, que teñen os seus xoguetes, a súa cama, que, bueno, que nos estamos ali, salen a xogar cos seus amigos, todo eso é súper importante.
E que rutinas teñen os cans aloxados no Lardo Belelle?
Bueno, pois nos pola mañán, xa cedo, dan o seu primeiro paseo. Eles saen tres veces o día a xogar. Saen hora e media mínimo. Nos que intentamos, precisamente, é outra das cousas que preguntamos no cuestionario, saen en función dos seus paseos. Hai cans que, por exemplo, pola noite na súa casa non soen sair a pasear. Entón, eses cans ampliámoslle moito o paseo da tarde. Entón, se lles gustan os outros cans, saen a xogar cos outros cans. Se non lles gustan os outros cans, saen sós e xogan con nós. Despois desayunan, se lles corresponde, se non, pois no paseo que lles corresponda a comida xa o facemos, é dicir, nos intentamos que sexan uns horarios o máis estables posibles. Despois a media mañán, a media tarde, damoslles un xoguete interactivo ou algo para morder, porque ademais é unha cousa que se viu fai pouco nun estudo, que morder relaxa moitísimo os cans, mordisquear. Entón damoslle, pois eso, calquer xoguete que sea para mordisquear, bueno, intentamos que mantener esas rutinas.
E está de esos 24, as 24 horas con
Estamos as 24 horas, sempre un dos dous, traballamos na resi César e Maiseu, estamos sempre, dormimos ali cos cans, estamos 24 horas ao día, 7 días da semana, incluídos que pois noite boa, fin de ano, estamos sempre con eles.
Informades os titores do día a día do seu can mentres está ali aloxado, non?
Sí, sí, falamos moitas veces o día con eles, mandámoslle todos os días vídeos para que vexan como están, sí, sí. Calquera dúbida se pregunta, poden chamarnos, mandarnos WhatsApp sempre que queiran, e aí estamos á súa disposición.
E as vosas instalacións como son?
Nos temos unha nave que ten 20 habitacións, as habitacións son habitacións amplias, e logo todas teñen un patio privado para os cans. Ademais, como estamos nun entorno privilexiado ali arriba no Belelle, desde fora se ven, pois, eso, é natureza o que ven. De cando en vez pasaba un coello, e, bueno, hai un pouco de escándalo cando ven pasar os coellos. Algún corzo, veñen ata a portada res, e unha pasada. E despois temos dous patios fora, que estábamos aí en proxecto de ampliálos de cara ao verán. E despois, eso, eles saen, nos non utilizamos correas nin nada, porque directamente das habitacións saen o patio. É super guai, porque os que xa teñen así, hai grupos que veñen habitualmente, xa se van a buscar as portas das habitacións, como que andarmos pequenos e baja fulanito, bueno, pois pues igual
se van a xa a se coñecen,
sí. É guai, é moi divertido.
Mira, que superficie ocupa, porque pola descripción que nos faz parece que é grande,
é, ¿no? Grande, é grande. As habitacións, que eu creo que así a perspectiva é moito mellor, son de 8 metros cuadrados. E logo os patios, eu creo que son unos 600 ou así. É grande, grande, sí.
E cal foi o motivo de elixir a zona do Velelle para ubicar a residencia?
Pois eu creo que foi un pouco de casualidade, porque nos o que tiñamos claro é que queríamos por aquí. A ver, eu por traballo estiven, eu son de Caranza, son de aquí, de
Ferrolterra.
De Ferrolterra. Nos o que tiñamos claro é que queríamos volver a casa, porque estiven traballando en Santiago uns anos. Apareceu o sitio de casualidade, además de que un sitio está moi cerca do Chiringuito do Velelle, entón era un sitio onde eu pasei moitísimos veráns alí, co cal, pois foi como, bueno, que enamoreime, nada máis vimos a finca, enamorámonos, esa foi a...
Por familiaridade,
digamos.
Por
familiaridade, efectivamente.
E por que teñen as súas habitacións e non están todos xuntos?
Esa é unha moi boa pregunta. Mira, realmente as guías deben estar, as guías internacionais, o que din é que os cans está ben, o sea, que estén sós, solamente os recomendan cando non se forman grupos estables, que realmente é o que pasa aquí. É dicir, un can está un día, dous días, tres días. É dicir, compartir espacio con outros cans moitas veces é molesto. É dicir, non teñen tempo suficiente como para formar vínculo entre eles. E está moi ben que saian a xogar. Xogan, estupendo, pero despois que teñan o seu espazo donde podan tumbarse, comer o seu, pois, a súa chuche, comer o seu cong, estar deitados na súa cama coas súas cousas, eso é super importante. Vos imaginadevos que ides un fin de semana de vacacións a unha casa de turismo rural con xente que non coñecedes de nada, ou que coñecedes pouco. É dicir, sí que podedes entablar relacións, pero é certo que a nosa privacidade é super importante. Se fosen cans que están moito tempo, aí a cousa sí que é diferente, que é o que nos din as guías. É dicir, é importante que teñan o seu momento. É que, de feito, xa hai cans que chega un momento que quedan hasta as narices dos demais e van para a porta en plan de, vea que, ala.
Van buscalos a súa privacidade, non?
Efectivamente, efectivamente.
Non se diferencian tanto de nós, desde logo.
Non, para nada.
E como facedes se un can ten problemas de comportamento?
A ver, sí que nos encontramos moito. A ver, que depende. Hai dous tipos de cans. Nos encontramos moito con cans que teñen medo a persoas e cans que teñen medo a outros cans. Os cans que teñen medo a persoas, o que sí que lles pedimos é que fagan unha habituación. Eso é algo que lle pedimos a todo o mundo, pero os cans que teñen medo, moito máis. É dicir, nos pedimos un período de habituación, é dicir, que veñan os titores cos cans, a pasar, pois, primeiro un pouquiño con nos ali nos patios uns días, ata que xa están tranquilos, despois un pouquiño na habitación. É dicir, que vayan facendo unha habituación, pero nos cans que teñen medo, moitísimo máis. E despois nos non forzamos nunca. É dicir, se o can non quere sair, o que facemos é abrir a porta da habitación, marchamos ou deixamos o can o seu aire, que saia e que entre cando queira. É dicir, non forzamos nunca as interaccións co can, non o agarramos, intentamos manter as distancias, que sexa el o que inicie o contacto con nós. E logo, que isto é algo super importante, os cans que teñen problemas con outros cans saen sós. Imagínate, nós temos dous patios, vale, non nos xuntamos os cans, pero despois hai noutro patio un can que non lle gusta. E o tío está todo o rato pendente de outro can, ladrando. Que paseo é ese? Ese paseo é malo. É dicir, esa media hora ou esos 45 minutos que está o can fora, disfruta. Non, cando volve á habitación, pois probablemente este
estresado.
Moito máis estresado, claro. Uh-huh. Entón, xa eso, claro, a nos estar ali 24 horas nos facilita moitísimo ese traballo, porque temos disponibilidade para sacalos aquel que era a hora do día. Entón, dependendo dos seus horarios, o que facemos é, pois hai cans que saen sós. E son 45 minutos cun can só nos patios, xogando todo o tempo con el. Pero que pasa? Que nos... que cando volven contentos e xa tiran directamente para o patio porque saben que ali van a pasar ben e non están estresados vendo outros cans.
E como sabemos que un can ten medo dunha persoa?
Pois normalmente, mira, os cans, cando ven unha persoa, saúdan. De feito, hai estudos que din que os cans prefiren a compañía humana que a compañía de outros cans. Claro, dadevos conta de que son animais que están evolucionados,
domesticados,
para ser os nosos compañeiros, e cada vez que se está vendo que se parecen máis a nós. Mira, de feito, se publicou fai pouco un estudo ano pasado no que se viu que cando un can, o sea, cando un titor lle fala ao can, se activan as mesmas áreas cerebrais que cando nun neno lle fala a súa nai. Eso é unha pasada. O sea, decir, é increíble, unha resonancia do vínculo, do vínculo de apego que se chama. Entón, un can achégase a unha persoa cando non ten medo, sempre van a saudar. Normalmente, cando un can ti chega, se non se achega a ti, xa sabes que aí hai algo que non vai ben. Logo, a linguaxe corporal, pois moitas veces se lamen o cico, cando se están achegando a ti, baixan un pouco o rabo. Hai que ver a linguaxe corporal e logo eso, a capacidade de achegamento que teñen hacia nós.
E que requerimentos hai para poder deixar un can con vos?
Os requerimentos son sanitarios. É dicir, nós non temos requerimento de castrados ou non castrados. Sí que é verdade que femias en celo non, porque imagínate que tes unha femia en celo ali, isto pode ser
unha festa.
Unha festa, efectivamente. Pero sí que teñen que estar vacinados, coas vacinas reglamentarias e a vacina da tos das perreiras, que eso é algo que normalmente non se pon. Eu recomendo sempre, aínda que non veñan a res, porque van os parques de cans, están con outros cans, é algo moi contagioso. Todos sabemos o que é a COVID e como se transmite, pois é algo parecido. Se transmite tamén por aerosoles, é moi contagioso. Non é grave, pode ter complicacións, pero non é grave. Pero non sei que pedimos que teñan esa vacina. Logo microchip, desparasitacións.
E a entrega do can é presencial sempre ou ofrece de servizo de recollida e entrega do animal no domicilio?
De momento, só ali. Entregas e recollidas. Temos un horario amplísimo de atención ao público. Cire, sí que abrimos o público ás 9 da mañá e entregamos os últimos cans ás 8:30 da tarde, ininterrumpido de luns a domingo. Cire, estamos sempre. Pero sí que é verdade que antes pues, facemos cousas que se non era imposible. O principio non tiñamos horarios, pero non, o sea, que non nos daba tempo a facer nada. Non? Hai cans que teñen que tomar os seus tratamentos, as súas cousas, temos que facelas pues, a primeira hora da mañá ou a última da tarde. Entón, de momento ali. É que precisamente estar con eles ali todo o día limitanos moitísimo para ir a buscar cans a casa.
Claro.
Porque eu tamén teño a miña o meu traballo como veterinaria especialista en comportamento. Entón, é complicado. Claro, temos ali unha disponibilidade bastante grande.
Con canto tempo de antelación recomendas facer reserva?
Mira, nós temos moitas habitacións, sí, pero é certo que en festivos, pontes e con tempo. Porque nos agora para xullo e agosto xa temos, quedan moi poucos sitios, xa.
Noemí, vos colledes vacacións?
Non. Non, de momento non.
Tedes algún outro servizo relacionado, por exemplo, coa gardería, por horas ou...?
Sí, esa é a boa pregunta. A ver, non sei que temos estancias prolongadas ou estancias por horas. Hai xente, por exemplo, no verán, ve moitísima xente que deixa o can se vai á praia e deixa o can pola mañán e ven a buscarlo pola noite. Eso perfectamente, xente que ten que ten que ir ao médico, pois deixa o can a pasar o día, ou si saben, bueno, é que temos pandillas xa. Temos ali unha chupipandi de cans pequeniños que se levan super ben, que veñen desde o principio, e moitas veces preguntan, está fulanito, está citra, pois levo o can e veñen para xogar. Entón, sí, poden estar en estancias prolongadas ou en estancias curtas.
E de onde son os cans? Mayoritariamente de Fene ou de todo?
De Fene hai moitísimos, de Ferrol. Temos moitísimos clientes de Coruña, moitos. E temos cans que veñen desde Santiago. Hai 3 ou 4 que veñen desde Santiago. Teñemos cans de Ordes tamén. Eso, pero fundamentalmente de Ferrolterra e de Coruña.
Falamos esta mañá da actividade no Lar do Velelle. Moitas grazas por achegarte a Radio Fene, Noemí. E que teñas bo día.
Moitas grazas a vos.